Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kaks ühes.
Tere, head sõbrad! Kaks ühes on eetris üle mõne aja, sest vahepeal juhtusid Eesti riigis valimised ja sellu puhul võttis meie saate enda alla valimistuudio. Vilja Kiisler saatejuhin on jällegi eetris ja taas on ta endale kutsunud kaks tarka pead abiks, et mõista, mis siis vahepeal juhtus, missugused on valimistulemused ja mida peaks nendest järeldama. Saate esimeses pooles loome sellise politoloogilise mõõtme valimistulemustele koos politoloog Anu Tootsiga ja saate teises pooles räägime kirjanik Riin Rauaga sellest samast teemas, aga mõnes sellises teises mõõtmes eelkõige eetilises ja moraalses. Anu Toots, alustame juttu teiega, tere tulemast!
Tere tulemast!
Kuivõrd üllatav oli teie jaoks see valimistulemus? Nii palju kui mina olen ajakirjanike ringis arutanud võimaliku võitja üle enne valimisi, ja ka pärast siis mulle tundub, et enamik vähemasti ajakirjanike hulgast ootas, mitte ei oodanud, aga eeldas Keskerakonna võitu. Samas Reformierakonna võit osutus päris suureks ja mandaatide arvu poolest ikkagi erakordselt veenvaks. Kuivõrd oli see teile üllatus?
Mingil määral oli, sest kõik reitingud kuni ütleme 10 päeva, 2 nädalat enne valimisi näitasid ikkagi võitu Keskerakonnale suhteliselt veenvalt. Vabandust. Aga ma arvan, et see lõptulemus ütlebki, et ära iialgi alustab pidutsemist liiga vara. Nii et viimane nädal muutis jõudude vahekorda oluliselt. Ja seda, et Reformierakond võtab 34 mandaati, ma tõesti ei arvanud.
No Keskerakond nüüd ise nii palju, kui mul on olnud võimalus ajakirjanikuna neid küsitleda, et näeb kahte suurt põhjust ise. Üks on siis see, et Ida-Virumaal ja Tallinnas jäid sellised traditsioonilised trummikvalijad seekord valimiskastide juurde toomata. Ja teiselt poolt nimetatakse selliseid ebasoodsaid teemasid, Keskerakonnale ebameeldivaid teemasid valimiste kampaania finishi sirgel. Peetakse siis silmas seda Kohtla-Järve kooli küsimust ja Narva asjade meelde tuletamist. Kohtla-Järve tõepoolest võimendus tohutult. Kuivõrd võiks need nimetatud põhjused olla Keskerakonna kaotuse aluseks?
Ma täiesti jagan seda seisukohta ja ma arvan, et need kaks tegurit olid olulised Keskerakonna napis häältesaagis. Ja noh, tegelikult nad on mõlemad sellised fundamentaalsed asjad, millega Keskerakond peab tegelema. Ehk see on see vana kaheraudse probleem, et kuidas hoida Vene valijat ja samas hoida ka Eesti valijat. Et neil on erinevad soovid ja unistused ja nende tasakaalustamine on keeruline. Aga ma arvan, et Keskerakond tegi võib-olla ka natuke laiemalt kampaania ülesehitamisel vigu, sest kui me võrdleme Keski ja Reformi, siis Reform läks viimasel nädalal välja väga-väga lihtsate, ma ütleksin lihtlabaste loosungitega, rääkides tasuta lasteaedadest või lasteaiakohast ja kõrgest pensionist. Ja see oli nii konkreetne asi, mida siis ka visuaal toetas, nii ilus asi. Ja ma arvan, et see mobiliseeris valijaid, aga Keskerakond rääkis õiglasest riigist ja no see on paraku abstraktsioon, et kui valija mõtleb, et mida see mulle annab õiglane riik, siis tal ei ole vastust ja Keskerakond seda konkreetset vastust talle ka ei pakkunud.
Tõepoolest, Keskerakonna kampaania lõpp oli natukene nagu libedal jääl kõndimine, kardeti teha vigu ja kuna Kohtla-Järve juhtumiga tekkinud foon oli nende jaoks ebamugava ebameeldiv, siis hoiduti tegemast uusi viltusi samme. Aga seekordsete valimiste eripära on ka see, et erakordselt palju inimesi andis oma hääle internetis ja ka eelhääletuse vormis. Internetis antud häälte hulk oli seekord suurem, kui ta kunagi varem on olnud. Samas on traditsiooniliselt just Reformierakonna valija olnud see, kes eelistab oma hääle anda netis, vana Keskerakond külvas omalt poolt mäletatavasti umbusku heire hääletamise suhtes, nüüd enam mitte, aga tõsiasjaks jääb, et e-hääli neile lisaks ei tulnud ja üsna pea, kui sellised esimesed valimistulemused olid laekunud, siis e-häälte baasilt võis juba üsna varakult teha järelduse, et Reformierakonna tulemus Keskerakonna oma lõpptulemusena ületab.
Siin on kaks asja, mida ma arvan tasuks vaadata. Üks on see, et tõepoolest e-hääletamine, natukene siis ka eelhääletamine on muutunud väga massiliseks ja kui ma nüüd õiged numbrid mäletan, siis see oli lausa 61% kõigist antud häältest, mis olid antud enne valimispäeva. Ja see tähendab mitmeidki asju kampaaniakorralduses, et üldiselt ju valimiste eetika ütleb, et hääletamise ajal enam kampaaniat ei tehta. Aga meil tehakse seda täiel lainel ja samas käib väga massiivne hääletamine. Nii et olukord, kus ilmuvad endiselt populaarsusreitingud ja samas on hääletamine avatud ja teisest küljest on me siis valimispäev, kui politseinikud käivad mööda jaoskond ja vaatavad, kas kaks vana inimest täidavad sedelid koos või mitte. Et no, minu mõelest see on natukene absurdne ja selline olukord võib ka hääli kallutada. Nüüd see Keskerakonna pikk kriitika, et e-valimised kuidagi soosivad Reformierakonda ebaõiglaselt, vaat seda ma nagu ei jaga, sest hääletamise protsent ise ei ole ju tõusnud. See oli peaaegu praktiliselt see sama, mis oli 2015 ja erine oluliselt ka varasematest aastatest, mis tähendab, et valijaskond on jäänud samaks, nad lihtsalt hääletavad nüüd teistmoodi. Nii et siin ma nagu ei saa aru sellest kriitikast, mis ütleb, et Reformierakond saab kuidagi hääli juurde. Et ma arvan, et keegi ei vaheta parteid selle tõttu, et tal on võimalik internetis hääle anda.
Siin on veel üks aspekt sellel reklaamil ja e-häältel. Nimelt olulised debatid tegelikult toimuvad ju ka viimse hetkeni välja. Ja näiteks ERR-is ülekantav peaministrite debatt on eetris vahetult enne valimispäeva, mille üks mõte ju võiks isenesest olla ka aidata valijatel valimiseelistusi kujundada.
Sellele ma ka mõtlesin, et tegelikult see peaministrite debatt muutub, ma ei teagi, mis viisakad sõna või ebaviisakad sõna siin kasutada, aga sellel ei ole kohta sellisel kujul enam.
Üks lahendus oleks isenesest see tuua varasemaks, ma arvan, et ära jätta, teda poleks põhjust. Anu Toots, teeme koos teiega siin väikese pausi, kuulame ära reklaamid ja siis läheme oma jutuga edasi.
Kaks ühes.
Head sõbrad, kaks ühes läheb siit kohalt edasi koos Anu Tootsiga, politoloogiga, kellega me analüüsime valimistulemusi. Jõudsime enne pausi rääkida mõned sissejuhatavad sõnad selle kohta, kuidas valimised läksid ja miks nad läksid nii nagu nad läksid. Üks aspekt, milleni me veel ei jõudnud, on parteiliikmete arvu selline aspekt, mis varem mäletatavasti pidi olema 1000 liiget selleks, et erakond kokku saada. Praegu piisab erakonna moodustamiseks 500 inimesest. Ma arvan, et politoloogina Anu Toots on teil oma vaade selle kohta, kuidas see tõsiasi on mõjutanud meie äsjaseid valimisi.
Ma arvan, et siin tuleks siis hetkeks tagasi minna sinna, kust see muudatus alguse sai ja tegemist oli siis 2013-14 aasta perioodiga, kui rahvahulgast tuli väga suur protest Andrus Ansipi valitsemistiili vastu. See viis siis niinimetatud jääkeldri protsessini ja summa summarum siis ka erakonnaseaduse muutmiseni. Ja põhjus siis muutmiseks oligi väide, et praegused erakonnad on kuidagi etableerunud ja uutel tulijatel ei ole enam võimalik erakonda luua, sest sisenemisbarjäärid on liiga kõrged. Ja nii otsustatigi, et partei loomiseks piisab 500 liikmest. Ja peale seda siis on olnud kahed riigikogu valimised ja mõlemal korral on ilmunud uued parteid, mis kindlasti demokraatia seisukohast on igati tervitatav. aga me näeme, et ühel juhul, kui Vabaerakond sai sisse, siis nad ei jäänud ellu. Ehk nüüd nad olid ühed suurimad hävijad vist. Ja need erakonnad, mis loodi siis selleks korraks nagu Elurikkuse erakond ja Eesti 200, ei suutnud ületada künnist. Ja noh, kui mõtleme, et miks siis niimoodi läks, siis ma ütleks kahte asja siin. Üks on see künnise küsimus, et see 5% künnis on piisavalt kõrge, see tehti omal ajal selleks, et vältida riigikogu liigset killustumist, mis noh 90-ndatel oli teema, aga nüüd enam ei ole.
Kas peaks see künnis olema madalam?
Ja ma arvan, et see võiks täitsa madalam olla, kuigi noh ma ei ole valimissüsteemi ekspert, et eks siin tuleks nagu seda rehkendada, aga ma arvan, et vähemasti kaaluda ja arutada selle üle tasuks. Ja teine nüans on see, et erakonna liikmelisuse nõude vähendamisega me näeme, et ühest ainsast meetmest ei piisa selleks, et olukorda muuta. Sest need väikesed parteid, kes nüüd jäid riigikogust välja, ise tunnistasid, et neil ei olnud raha kampaaniat teha. Ja Eestis teatavasti kampaania rahastamisel on väga-väga vähe piiranguid. Sa ei tohi lihtsalt võtta musta raha ja see on peaaegu kõik. Et milline raha, see on seaduses kirjas, aga sa võid seda võtta nii palju, kui nagu jõuad. Ja see loob kindlasti ebavõrdse olukorra väiksemate jaoks. Nii et lühike kokkuvõtte sellele aspektile on, et kui me tahame valimistel näha rohkem uusi ja tõsiselt võetavaid pretendente riigikokku, siis me peame muutma seadusi rohkemates aspektides.
Tõepoolest, ma olen sellega täiesti nõus, et vastased valimised näitasid, kui raske, kui keeruline on uuel tulijal pildile pääseda ja me nägime seda, et ükski neist, kes tuli, ei pääsenud. Ja Vabaerakonnaga läks nagu ta läks, aga see oli isenesest täiesti oodatud protsess. Oleme nüüd lubanud, et vaatame natukene ka ette selle järele, mis hakkab saama. Loomulikult ei saa me täna kõiki koalitsioone ära teha, sest protsessid on alles alguses ja ametlike läbirääkimisteni pole ju veel jõutud. Esialgu me räägime kompamistest, see on tegelikult küll Kaja Kallase, mitte minu sõna. Aga rohkem tõenäoliselt kui teised on ikkagi kaks varianti praegu. See, et Reformierakond teeb koalitsiooni kahe väikese, ehk siis sotsiaaldemokraatid ja Isamaaga, või panevad seljad kokku kaks suurt, Reformierakond ja Keskerakond. Mõlemal juhul on valitsuse moodustaja teatavate raskuste ees ja teatavate psühholoogiliste barjääridega peavad võitlema ka need läbiräägitavad. Keskerakonda segab eelkõige ambitsioon, peamiselt Jüri Ratas oma, kes mängis ainult ühele kaardile, mis selles mängus oli ainult tema peaminister. Väiksemaid segavad Reformierakonnaga läbirääkimist jällegi need tõsiasjad, et nad on olnud koostöös Keskerakonnaga ja Reformierakond tahaks ju muuta makse, mis on valmis saanud praegusel kujul just nende kaasosalusel koos Keskerakonnaga, et nimetada vaid mõningaid aspekte.
No kindlasti maksude teema on igas kombinatsioonis üks keerulisemaid. Sellepärast, et eks ju Reformierakond ka ise on käinud ringi loosungiga maksudega ei mängita. Et kui nüüd hakata siis jällegi tulumaksusüsteemi kõike ringi tegema, siis see on kohe esimene võimalus neid löögi alla panna. Aga kui ikkagi maksusüsteemi muutmisele minnakse, no siin tekivad mitmed küsimused, et valimiskampaania ajal on parteidel võimalik vaadata ainult eelarve ühte poolt, ehk siis kulude poolt, mida rahvale lubada, aga kui sa oled valitsuspartei, siis sa pead vaatama ka eelarve teist poolt. Ja eks siin neid arvutusi on palju tehtud, et Reformierakonna maksunägemus on väga kallis.
See on üks aspekt, aga ma küsiksin siin kohe vahele, et kuivõrd ikkagi maksud on noh, selline põhiline teema, mida valimistel peaks arutama. Ma saan aru, et Reformierakonnal õnnestus see teema tõsta inimeste teadusse eelkõige ju põhjusel, et praegu deklareeritakse tulusid. Laiemalt majandusfoon ei soosi kuidagi seda, et maksud peaksid olema inimeste teaduses põhiline teema. Majandus ju kasvab, palgad tõusevad ja teiselt poolt või siis nüüd juba kolmandalt, tegelikult ei sõltu ju maksudest ei majanduskasv ega see, kui hästi inimestel läheb. Maksud ei tee kedagi kohutavalt palju vaesemaks ja samas ei tee nad ju inimesi tegelikult ka rikkamaks.
Siin ma jään teistsugusele arvamusele, et maksud on ilmselt kõige vanem, aga samas peaaegu kõige võimsam valitsemise instrument. Ja kui me mõtleme ikkagi kõikidele maksudele, me ei räägi ainult ühest üksikisiku tulumaksust, siis see on ikkagi asi, mis määrab ju riigi elujõulisuse. Et jah, me võime öelda, et turumajanduses iga ettevõtja toimetab ise ja ühed lähevad pankrotti ja teised saavad rikkaks, aga riigi toimimise seisukohast on maksud fundamentaalse tähtsusega ja selles mõttes... See on kindlasti laiem kui ainult kampaania teema.
Aga samas ei proovi ju Reformierakond vähemasti lubaduste tasemel mitte üldsegi küsitavaks seada praegust maksusüsteemi väga suures plaanis, vaid keskendub eelkõige siis selle 500 eurose tulumaksu miinimumi laiendamisega kõigile ja lubab siis, et pööratakse tagasi tulumaksusüsteem ühtlaseks nii nagu ta oli enne Keskerakonda. Minu mõelest on raske seda pidada tõeliselt fundamentaalseks sammust. Minu mõelest räägiksime me sellisest totaalsest ümberkorraldamiseks alles siis, kui tõstetakse laua peale varamaksud, võibolla veel mõned teised, käibemaksu olulised muudatused, ehk siis teatav süsteemsem vaade.
Mõnes mõttes päri jah, et mina ütleks, et nii kaua kui sotsiaalmaksud jäävad selliseks nagu nad on, teeme ainult kosmeetilisi parandusi, sest eelarves on sotsiaalmaksud ja ka nagu maksukoormuse mõttes, need on 37,2%.
Just nimelt.
Ja, aga no see on jällegi nii kõigi puudutav ja nii tundlik teema, et tõenäoliselt mitte ükski partei ei riskinud sellega välja tulla valimiskampaania ajal.
Muide, kas te mäletate, Kaja Kallas on ju öelnud välja enne valimisi, et sotsiaalmaksu võiks üldse ära kaotada, aga tookord see debatt kuidagi hääbus ja Kaja Kallas iseastus kohe ka mitu sammu tagasi, öeldas, et seekord valimistele selle mõttega ei minda. Isenesest see mõte ei olnud rumal, aga selle läbi mõtlemine ja ühiskonnas arusaadavaks tegemine nõuab eeldatavasti palju rohkem aega, kui ta nägi endal kampaania käigus olevat.
No absoluutselt ja ma ei oska öelda, et kas see oli tal mingi selline revolutsiooniline mõte või nõunikega ja ekspertidega läbi räägitud, aga see kindlasti oleks toonud kaasa, juhul kui see oleks läinud nagu debattidesse, väga suure tormi. Ja eks me näeme nüüd, et kas ta hakkab sellega tegelema valitsuses või mitte, et mina ütleksin, et varem või hiljem tuleb valitsustel sellele probleemile näkku vaadata ja kui me sotsiaalmakse vähendame või praegust süsteemi reformime, siis tähendab, et kuskile me peame väga palju makse juurde tekitama. Teisiti see süsteem ei saa toimida.
Tõepoolest see saab toimida ainult siis, kui ta on tasakaalus. Meile antud aeg hakkab otsa saama ja me oleme lubanud ikkagi koalitsioonid kokku panna. Ma saan aru, et me 100% seda lubadust täita ei saa, aga võtame siis niimoodi. Kumma koalitsiooni elu iga teie hinnangul võiks olla pikem? Kas Keskerakonna ja Reformi omavaheline kokkulepe või siis Reformierakonna Isamaa ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon?
Ma arvan, et tehniliselt pikem eluiga on variandil üks suur plus kaks väikest. Nii et kui nemad suudavad nüüd kokku leppida ja oma kauplemised edukalt lõpetada, siis nemad püsiksid kauem.
Samas on tõsi asja, et ükski valitsus ei ole püsinud kuni järgmiste valimisteni. Eesti kogemus näitab, et koalitsioonide eluiga ei kipu olema mitte 4 aastat, vaid vähem.
No jah, kuigi ma ütleks, et Eestis on valitsuste keskmine eluiga üle 2 aasta juba ja see on väga hea näite ja Ida-Euroopas ma arvan üks paremaid ja isegi kogu Euroopa mastaabis eriti tänapäeva sellises hektilises poliitikas täiesti tore tulemus.
suur-suur tänu stuudiosse tulemast , politoloog Anu Toots . Järgmises saate osas kohtume kirjanik Rein Rauaga , kellega me anname sellele samale teemale natuke teistsuguse mõõtme , ma loodan , ehk siis kõlbelise ja moraalse .
kaks ühes .
head sõbrad , saade Kaks ühes läheb edasi , vahepeal on osa muutusi toimunud , osa asju on samaks jäänud , saatejuhiks on jäänud ikka stuudiosse Vilja Kiisler . Anu Toots on aga läinud ja tema asemele on tulnud kirjanik Rein Raud , tere tulemast .
Tervist .
sedakorda on saates nõnda , et teema on sama , aga aspektid , millest me seda valgustame , on erinevad , räägime ikkagi valimistulemustest . aga teiega , Rein Raud , tahaksin ma sellele arutelule anda teatava eetilise , kõlbelise mõõtme ja seda põhjusel , et te olete kirjutanud aastal 2012 ühe kirjutise , mis kõigil inimestel on siiamaani meeles ja mida lihtsalt on võimatu unustada , sest sealt läks käibele üks kuulus sõnapaar , mida on võib-olla kohati ka vääriti tõlgendatud . Et kuulaja saaks aru , millest me räägime , tsiteerin ma mõne lause sellest tekstist . Te tegite järelduse , et Eesti riigis võib osta seadusi ja hääli , nagu mujalgi endises Nõukogude Liidus , ruumis , kuhu me nüüdsest üsna ühemõtteliselt jälle kuulume . ma ei saa võtta sellist riiki tõsiselt , isegi kui selle valitsejate hulgas on ikka alles ka mõni üksik ausulike . mul ei saa olla enne praeguse olukorra väga põhjalikku muutmist enam usku mitte ühessegi Riigikogu otsusesse ega valitsuse ettevalmistatud eelnõusse ja pange nüüd tähele . Kuidas peab tundma end ühiskond , mis on suures osas veendunud , et teda valitsevad moraalsed värdjad ? tookord tõlgendati üsna ühemõtteliselt , et te ütlete seda Reformierakonna kohta , kes 2012. aastal oli sattunud musta raha skandaali . Kuid päriselt ja selle lause sellist täpset sõnastust vaadates järeldan ma , et tegemist on tegelikult ikkagi üldistusega .
Tegemist oli üldistusega jah , kusjuures ka mitte süüdistusega , tähendab mitte nii-ütelda arvamusega , et see tegelikult nii on , vaid kirjeldusega sellest meeleolust , mis üsna laialt valitses . See on tõenäoliselt olnud see hetk nendest , mis ma mäletan , kus Eesti ühiskond ja Eesti noh , nii-ütelda riikluse alustalad , seadusandlik kogu olid üksteisest noh , maksimaalsel kaugusel , tähendab see usaldus oli ikkagi väga-väga väike ja just nimelt seetõttu , et noh , ütleme nii , et Keskerakonna korrumpeerumusega oldi juba põhimõtteliselt nagu harjunud , aga see , et siis Reformierakond , mis nagu üldiselt üritas hoida sellist niisugust puhast joont ja ennast just nimelt vastandada kui seda mitte korrumpeerunud jõudu siis Keskerakonnale , osutus olevat ka ikkagi väga korrumpeerunud sisemiselt .
nüüd on seesama Reformierakond võitnud valimised ja musta raha teema kerkis tegelikult esile ju ka enne neid valimisi just nimelt Keskerakonna kontekstis . Keskerakonnale hakati meenutama aastat 2006 , eks ole , kui liikus samamoodi kilekotiraha . Mitte , et see oleks olnud nii tohutumalt uus , aga kampaanias mõnevõrra see tähelepanu leidis .
No ma isegi ei ütleks , et see on seesama Reformierakond . Ma arvan , et Reformierakond on praegu midagi hoopis muud , kui ta oli 2012 . ja noh , kuigi seal on osad jõud , kes seal tooni annavad , on kindlasti ka needsamad , aga siiski on ikkagi toimunud ka mingisugune sisemine käärimine , noh ma ei tea , kas puhastumiseks on seda nagu palju öelda , aga siiski mingisugune positiivne muutus mu meelest on toimunud , sest noh , mul on jäänud lihtsalt kõrvalt vaadates mulje , et Reformierakond oli mingil hetkel isegi enam-vähem lõhenemise piiril just nimelt sellesama nagu korruptsiooni teema poolt ja samuti ma nagu arvan , et näiteks Kaja Kallas , kes praegu seda erakonda juhib , on just pigem nagu nende jõudude poolel , kes esindavad sellist põhimõttekindlust poliitikas , mis mulle üldiselt sümpaatne on .
sama uuenemise aspekti võiks tegelikult ju esile tuua ka Keskerakonna puhul , loomulikult ei ole Jüri Ratase juhitav Keskerakond enam seesama, mis ta oli Savisaar ajal. Kas te olete Jüri Ratase suhtes sama optimistlik kui Kaja Kallase suhtes?
Enam vähem, jah. Tähendab, tegelikult on muidugi nii, et Keskerakond, kui ta käituks niisuguse noh, puhtalt põhimõtete alusel, siis ta oleks juba ammu lagunenud kaheks parteiks, millest ühte juhiks siis Jüri Ratas või võib-olla Kadri Simson või keegi teist juhiks, võib-olla Jana Toom, eks ole, või keegi teine sellest teisest tiivast. Ja tegelikult oldi ju mingil hetkel selle lagunemisele ka väga lähedal, siis kui kuulus Savisaare nimekiri Keskerakonnale ennast vastandas. Aga noh, ma ei tea, võib-olla siis sellel teisel tiival saadi kuskilt instruktsioonid, et ei, et tuleb ikka püsida seal selles põhiparteis ja teisest küljest jälle see põhipartei natukene parasiteerib selle teise tiiva poolt sisse toodavatel häältel, sest et ütleme nüüdki pigem Kremli sõbralik valija eelistab just nimelt seda tiiva Keskerakonnast, eks ole, kes tegelikult sellele praegusele juhtkonnale vastandub. Nii et nad on kõik niisuguses keerulises patiseisus või selline Mexican standoff, öeldakse just westernites selle kohta, kus kahel tegelasel on üks teisele püstol meele kohta surutud.
Te viitasite, et aastal 2012 oli selline mentaalne seis Eestis väga eriline, ma mäletan, see oli tõepoolest nii, ja viitasite teatavale lõhele siis nii-öelda rahva ja valitsetajad vahel. Kuidas te hindate seda lõhet või kaugust teineteisest praeguse seisuga?
No tegelikult ma arvan, et paradoksaalselt ma ütleksin, et toonane Reformierakond on suures osas vastutav selle nagu neonatsismi, rassismi ja poliitilise edu eest, mida me ka praegustel valimistel nägime, lihtsalt see tõttu, et Reformierakond joobudes niimoodi majanduse tippude edasi liikumisest ja kõigest muust nagu väga ei tahtnud seda saadavat rikkust või genereeritavat edu kogu riigi laiuses jagada. President Ilves enam vähem igas pidupäeva kõnes ütles, et kuulge ettevõtjad, et hoidke nüüd ikka see ka meeles, et meil on kuskil nurga taga ääremaadel ja nii edasi inimesed, noh, kes ei tule toime, et mingi niisugune sotsiaalne solidaarsus oleks vajalik selle niisuguse edasi liikumise jätkamiseks, aga see läks suhteliselt nagu niimoodi mööda neist kõrvadest ja tekiski olukord, kus on väga suur hulk inimesi, kes nagu tunnevad, et jah, et riik on küll ja isegi võib-olla edukas ja on majanduskasv ja nii edasi, aga see ei puutu kuidagi neisse, see tähendab, et nad on nagu kõrvale jäetud. Ja neid on lihtne üles korjata, sellel populistlikul hirmu mudele appelleerival seltskonnal.
Tõepoolest, ma lisaksin siia ühe aspekti võib-olla veel. Mulle meenub seda juttu kuulates väga selgesti Reformierakonna kõrvulukustav vaikus ja Taavi Rõivase vaikimine siis, kui EKRE oma esimesi selliseid räigemaid sõnavõtte Eesti poliitikas tegi. Mäletatavasti tuukord oli sotsiaaldemokraatide juht Evgeni Ossinovski see, kes tolles võimuliidus esimest korda suu lahti tegi. Aga te viitate tõsiasjale, et teatav rahulolematus on EKRE sellise esiletõusu põhjuseks ja EKRE teatavas mõttes ongi nende valimiste suurim võitja. Hästi lühidalt enne pausi veel, kuivõrd üldse oleks võimalik teistel erakondadel olnud täita seda tühimikku või seda vajadust, mille nad ise tekitasid?
See on nüüd küll küsimus, millele ma kardan, et väga lühidalt vastata ei saa, aga noh, väga lühidalt siis oleks pidanud võib-olla rohkem endale aru andma sellest, et inimestega on vaja rääkida.
Nii see tõepoolest on. Teeme siin kohal pausi, aga ma arvan, siit me läheme edasi pärast pausi ikka veel.
Kaks ühes.
Ja kaks ühes siseneb oma viimasesse veerandiku koos kirjanik Riin Rauaga, kellega meil jõudis jutt enne pausile minekut EKRE-ni, kes on nende valimiste kõige suurem võitja, nende juurde saadud mandaatide hulk riigikogus on kõige suurem ja kuigi ükski suur erakondadest nendega vähemasti praeguse seisuga koalitsiooni moodustada ei plaani, siis Jüri Ratas võib-olla isegi kaudselt juba viitab teatavale taganemisele, aga sinna jõuame. Me kõnelesime sellest, et EKRE roll Eesti poliitikas on kasvanud oluliselt ja teataval viisil on suurerakonnad tema tekkimise eest vastutavad, kuna nad on tekitanud sellise tühimiku ja vajaduse, mida EKRE omalt poolt püüab täita. Võiksime võib-olla, Rein Raud, koos teiega sõnastada ka selle muutus Eesti poliitikas, mille EKRE esile tõus on kannud edasi ka teiste erakondade retoorikasse, käitumisviisi, sellesse, kuidas debateeritakse, mismoodi valijatega juttu peale saadakse ja nii edasi.
Jah, no see on võrdlemisi lai teema jälle. No kõigepealt muidugi mulle tundub, et see EKRE esile tõus, et tegelikult EKRE ei ole saanud üldsegi mitte mandaati kõikidele nendele asjadele, mida ta on lubanud ja teatanud, et kavatseb teha ja nii edasi, vaid ikkagi suure hulga protesti hääli, ja et järgmisel korral võivad need samad protesti hääled minna ka kellelegi teisele. Ja noh, oleks võinud ka hullemini minna, seetõttu, et vähemalt praegu on selline kohtade jagunemine riigikogus, et on võimalik moodustada valitsus ilma EKRE-ta. Mul on küll mitmeid tuttavaid, kes ütlevad, et just oleks EKRE lasta valitsusse, et siis nad saaksid täielikult hävingu osaliseks, kuivõrd nad osutaksid, et nad on ebakompetentsed ja et kõik need lubadused on põhimõtteliselt lihtsalt välja mõeldes, et mida ei olegi võimalik täita. Nii see muidugi on, ainult et nad jõuaksid kindlasti seal ka nagu suure hulga kahju ära teha. Aga tulles tagasi selle küsimuse juurde, on olemas üks niisugune termin nimetatud Overtoni aken, mis on siis noh, niisugune lubatavuste ruum näiteks ühiskondlikus diskussioonis, ja EKRE on seda Overtoni akent nihutanud väga tugevasti sellise räiguse suhtes, et kui näiteks kõige räigem viis oma oponendiga käituda kuskil teledebatis on öelda talle, et te eksite, noh, siis on mingisugused asjad muutunud võimatuks, aga EKRE on kuidagi viisi naturaliseerinud, noh, sellise turusõimu. Ma nagu südamest ei saa aru, kuidas keegi võib nimetada ennast Eesti patriootiks, aga samal ajal sõimata Eesti põhiseaduslikult valitud presidenti, noh, niisuguse voorimehe või madruse kombel, nagu Mart Helme seda tegi ühes oma sõnavõtus, noh, see lihtsalt ei ole võimalik. Aga see on tekitanud olukorra, kus on ainult kaks noh, niisugust käitumistrateegiat, kas matkida või vastanduda. Ja näiteks Isamaa, mis mu meelest on oma ajaloolises missioonis läbi kukkunud, seetõttu, et Isamaa ülesanne on kogu Eesti Vabariigi taasiseseisvuse ajal olla hoida tõelised natsid kapis, tähendab, see on nüüd ebaõnnestunud ja praegune Isamaa mu meelest on nihkunud nagu väga muutunud selliseks EKRE sarnaseks oma selles retoorikas. Ja noh, jällegi võib-olla ausam oleks, kui see erakond näiteks laguneks niimoodi, et üks pool liituks reformierakonnaga ja teine liitukski EKREga. Sellepärast, et nad on minu meelest kaotanud oma selle niisuguse mõõdukalt konservatiivse, aga samas nagu paljudes asjades liberaalse hoiaku, mis neil oli.
Kas see võiks tegelikult lihtsalt ka ühinemine kõne alla tulla? Et ma saan aru, loomulikult on Isamaas ka teistsugune tiib, aga suur hulk representatiivsed Isamaa poliitikuid minu mõelest võiksid väga hästi hakkama saada EKRE-s.
No mõned kindlasti, mõned üks värvikumad kujud nagu Reinsalu näiteks, aga samas ütleme, et Eerik-Niiles Kross ja Yoko Alender on sealt juba jälle liikunud natukene sinna reformi poole, nii et oletan, et see et väga paljudel Isamaa praegustel liikmetel ongi see suur probleem, tähendab, et nad tahaksid just säilitada seda vana nagu niisugust seisundit ja mitte liikuda ühte või teise kiilu võtta.
Muide selle teemaga seoses, kui nüüd EKRE seekord valitsus ei saa ja väga tõenäoliselt ta ei saa, eks ole, me arutasime siin saate esimeses pooles võimalike koalitsioone ja noh, tegelikult mõlema suurerakonna juhid on viidanud, et nad pigem EKRE-ga koalitsiooni ei tee. Kas ei või juhtuda see, et kui EKRE nüüd saab veel olla opositsioonis, siis see toon, teatav räige toon, mis on neile iseloomulik, kasvab veelgi valjemaks, veelgi rõlgemaks, sest opositsioonis on ju mugav räusata. Valitsusvastutus kandes oleks see hoopis teissugune ülesanne.
See nüüd sõltub suuresti sellest, mis maailmas toimub. Tähendab, kui see maailma neonatside üldine seotus Kremliga näiteks kuidagi viisi selgemini avalikuks saab, eks ole, mis Prantsusmaa puhul on juba ilmne, siis samuti USA puhul vaatame, mida see Mülleri uurimus toob. Ja mujalgi seda on nagu juba välja tulnud, kui samuti kui näiteks kliimateadlikkus mingisugusel viisil kasvab, näiteks kui selle vahepealse valimisperioodi juurde jääb juba mingid niisugused ära tuntavalt selgeid ka meid puudutavad kliimakatastrofe või sündmusi ja nii edasi, siis võib ka toimuda mingi niisugune tervenemine või et võibolla protestihääred hakkavad minema hoopis neile, kes ütlevad, et kulge ei tohi loodust niimoodi hävitada ja et pigem on vaja mingisugust laiemat solidaarsust siin ja et niisugust just kui eestimeelsete või näiliselt eestimeelsete loosungite taga võibolla on hoopis kellegi teise käsi.
No samas rohelistel läks erakordselt halvasti ja kui solidaarsusest rääkida, siis see võiks olla öelgi kõige sotsiaaldemokraatide teema, aga ka neil läks kehvasti 10 mandaati on kindlasti alla ootuste tulemus. Muide, miks ikkagi sotsiaaldemokraatid niimoodi kõrvesid?
Siin on mitmeid seletusi on esitatud ja tundub, et mingi hulk tõde on neis kõigis, aga mul on endal mitmeid tuttavaid, kes on ütelnud, et nad muidu on hääletanud sotse, aga seekord nad ei teinud seda sellepärast, et see sotside tohutu niisugune reguleerimise lembus ja ettekirjutamise lembus, kus ikka seletatakse inimestele, kuidas nad peaksid elama, tähendab, et see on nagu läinud kergelt üle piiri ja sellega on üldiselt nõus ka. Ja teine aspekt on see, et sotsidel on vist jäänud sellest inimesega rääkimisest väga puudu, et kuigi kampaania video igaüks loeb, oli mu mõelest aga ilus seda nagu niisuguses praktilises suhtluses elektoraadiga võibolla ei viidud nii järjekindlalt läbi.
Aga mis sotsiaaldemokraadid kujunenud olukorras peaksid tegema? Kui nüüd meediat jälgida, siis võib jääda tunne, et nii laia avalikus kui ka võibolla sotsiaaldemokraatide endi liikmed nõuavad Jevgeni Ossinovski pead. Samas ei ole ju sotsiaaldemokraatide seas minu mõelest ühtegi sellist inimest, kes konkreetselt olekski valmis ja ka võimelile seda erakonda juhtima. Indrek Saare ambitsioonidest on räägitud pikka aega, aga ta on hoopis teist tüüpi poliitik, selline, jätame selle siin kohal vahele, aga ütleme ka seda, et ta sai ju ka riigikogusse siis napilt, eks ole. Mm-hmm. Et tal ei ole nagu sellist poliitilist valija antud mandaati ka seda erakonda juhtida.
See on selline sotsiaaldemokraatide enda asi, tähendab võibolla ka seal tekib mingisugune niisugune põlvkonna vahetus nagu näiteks Ameerika demokraatlikus parteis, kus on tekinud terve hulk väga säravaid noori poliitikuid viimases kongressis ja nii edasi, et meil kipub pigem olema see poliitiku tee selline, et läbib selle õhupallide jagamise või broileri faasi ja sealt mu meelest nagu väga häid juhte põhimõtteliselt ei saa tulla ja kui vaadata samas näiteks Ossinovski ise või ka Kaja Kallas, tähendab on just nimelt partei etteotsa sattunud teistsugust trajektoori pidi ja võibolla leidub seal sotside sees veel mõtlevaid inimesi või selliseid tüüpe, kes võiksid selles olukorras midagi teha, eks see on nende oma asi muidugi.
Loomulikult, me ei saa parteile esimest valida, aga mida järeldada Eesti 200 välja jäämisest? Nende ambitsioonid mäletatavast olid alguses väga suured, lõpuks nad ikkagi üle riigikogu künnis ei saanud.
No ma pean ütlema, et mul on isiklikult hea meel, et nad maha välja jäid sealt, kuigi seal sees on mitmeid päris võimekaid poliitikuid, aga tervikuna mulle nagu see üritus väga sümpaatne ei olnud, see paistis ka sellest kampaaniast välja, niisugused kolisevad ämbrid, mis seal alguses olid ja see sõike spetsialistide jutt, et me oleme niisugused targad eksperdid, kes teavad, kuidas asju tuleb korraldada, põhimõtteliselt suhteliselt vastumeelne.
Rein Raud, meiega aega hakkab otsa saama. Vaatame teiega korraks ka otsa sellele, mis võiks saada edasi. Loomulikult me ei saa teiega praegu koalitsioone valmis teha, kui saaks oleks lihtne, teeks kohe ja ütles ka välja kaua püsivad. Aga ikkagi, missugune tulevane võimuliit teie hinnangul oleks kõige tõenäolisem?
No minu jaoks kõige nagu meeldivam oleks see, kui Kaja Kallas, kes on, ma arvan, võimekas juht ja kellel on tõenäoliselt poliitikus veel tükk aega ees, ei laseks mingil juhul ennast sundida EKRE-ga mingisuguseid ühisplaane pidama. Sellepärast, et ajaloolises perspektiivis ikkagi liberaal, kes neonatsid valitsusse toob, on läbi kukkunud, eks ole.
No ta on lubanud, ta ei tee seda,
ja,
vähemasti
no, praegu. Ma väga loodan, et ta peab sellest lubadusest kinni. Aga muus osas ma arvan, et meil on sellised poliitilised jõud, kes nagu, et 97% sellest, mis toimub, läheb nii kui nii enam vähem nagu samadel alustel edasi. See tähendab, et me ei hakka murdma oma liitlassuhteid, me ei hakka loobuma Euroopa Liidust, me ei hakka tegema mingisuguseid tohutud mullistusi siin. Ja see 3%, mis on läbi räägitav, seal oleks muidugi meeldiv, kui üritataks pürgida sellise sotsiaalse stabiilsuse ja ütleme hüvede niisuguse jagamise suunas, et hoida suuremad mullistused ära nagu tulevikus.
Suur tänu Rein Raud stuudiosse tulemast. Ma saan aru, koalitsioonid jäävad meil täna moodustamata, aga on ikka õiglasem kui see jääb poliitikute tööks. Ja sõrvad, kui te ei kuulnud saadet algusest peale, siis olge armsad ja minge Kuku Raadio arhiivi. Kuulate, mida rääkis saate esimeses pooles Anu Toots ja teises pooles Rein Raud. Suur tänu stuudiosse tulemast, aitäh kuulamast, kuulmiseni, nägemiseni.
Kaks ühes.